Malonus Marijos radio klausytojai, mūsų eteryje laida Bažnytinės teisės klausimai ir studijoje laidos vedėjas kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Panelė švenčiausiai, taip pat Malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida skirta aktualiesiems bažnytinės teisės klausimams. Čia yra Marijos radijas. Dabar eikime prie 610 kanono. Jis turi du paragrafus. Pirmasis. Namai turi būti steigiami atsižvelgiant į bažnyčios bei instituto naudą ir užtikrinant tai, ko reikia teisingam narių vienuoliniam gyvenimui pagal institutui būdingus tikslus ir dvasę. Antrasis paragrafas – namai neturi būti steigiami, jei protingai apsvarščius nebūtų įmanoma tinkamai pasirūpinti narių poreikiais. 610 aptaria, ką kompetentingi vyresnieji privalo matyti, tai ne vien dalinės ar visuotinės bažnyčios teisę ir poreikius, bet ir turi matyti atskiro vienuolyno, kuris yra visuotinės bažnyčios dalis, poreikius. Šitos dalykus reikia matyti prieš steigiant vienuolyną. Prieš steigiant. Reikia žiūrėti ir reikia matyti. Žinoma, dokumentai patvirtinantys tas mintis. Lumen Gentium 43-45 skyrelis, paskui Vita Consecrata 49 skyrelis, na ir tas 207 kanonas, kurį galima, žinoma, ir perskaityti abudu paragrafus. 207. Pirmas. Dieviškuoju įsteigimu bažnyčioje tarp Kristaus tikinčiųjų yra įšventintųjų tarnautojų, kurie teisėje vadinami dvasininkais, kiti vadinami pasauliečiais. Antrasis. Abiejose grupėse yra Kristaus tikinčiųjų, kurie įsipareigodami gyventi pagal evangelinius patarimus, įžadais arba kitais bažnyčios pripažintais ir patvirtintais šventaisiais saitais, savitų būdų pašvenčiami Dievui ir tarnauja išganomajai bažnyčios misijai. Nors jų statusas nepriklauso hierarchiniai bažnyčios struktūrai, jis priklauso jos, tos bažnyčios, gyvenimui ir šventumui. Tai daloma į dvasininkus ir pasauliečius. Pagal Vita Consecrata 50 skyrelį, tam, kad būtų įsteigti vienuoliniai namai, reikalingas tų suinteresuotųjų dialogas, tai yra vyskupo, kuris yra ganytojas toje vyskupijoje ir vienuolino vyresniojo. Mums paskambino, prašom.
Klausytoja Valerija iš Rokiškio. Prašom, Valerija, galite klausti.
Aš norėčiau žinot, į bažnyčią nebenuveinu dėl senatvės ir visų negalių. Ar namų sąlygom galima laimėti atlaidus? Šitos dabar gailestingumo metų arba nors kitus.
Žinoma, ponė Valerija, jeigu jūs riboja liga, tikrai galima. Kvieskit kunigą į namus, kad išklausytų iš pažinties, priimsit šventą komuniją ir pelnykite į sveikatą atlaidus. Bet turi būti priimamas komunijos, iš pažintis, rožančiaus dalį sukalbėkite, jeigu negalite atlikti kitų įsakytų atlaidams gauti pareigų. Tikrai, ponė Valerija, galima. Rokiškis turi kunigų, pakvieskite į namus, atlikite išpažinti, priimkite šventą komuniją. Ačiū. O mes einame prie savo laidos. Pagal Vita Consecrata 50 skyrelį reikalingas suinteresuotųjų dialogas. kad jie susišnekėtų steigiant vienuolinius namus. Pasikalbėtų, ką mano vienuolino vyresnybė ir ką mano vyskupas, kurio teritorijoje ketinama steigti vienuolyną. Kad būtų tinkamai pasirūpinta ne tik tai materialiniu gėriu, bet ir nariais, gyvais Kristaus bažnyčios nariais. Tai yra ne vien tik tai maistas, poilsis ir galimybė melstis, bet kad tai būtų ir socialinės garantijos. Šitie ir vienuolino vyresnysis, ir vietos vyskupas turi įdėti tam tikrus saugiklius, kad bažnyčios nariai visuomet gyventų oriai ir su pagarba. Mums vėl paskambino, prašom.
Klausytoja Ieva iš Panevėžio, klauskite.
Gerbė Jėzui Kristui.
Ramžius.
Klebonį noriu paklausti, sesuo, ar gal eiti į brolį krikštą mamą būti, sūnaus, bet anei pat nedirmauoti ir prikomonys prieisi, pakryštyti visko, ne bažnyčia, antikonti viską.
Ačiū, ponė Jėva, tam, kad galima būti krikšto tėvo arba krikšto motina, reikia, kad būtų žmogus pats pakrikštytas katalikų bažnyčioje arba į ją priimtas, kad būtų privestas prie pirmos komunijos ir prie sutvirtinimo sakramento, kad jam būtų ne mažiau kaip 16 metų amžiaus, nebent ką nors kitą leistų tas kunigas arba klebonas, kuris krikštyje, greičiau klebonas, kad leistų. Jeigu žmogus gyvena santokoje, turi būti paėmęs santokos sakramentą. Tai jūsų atveju šitas brolis nėra sutvirtinimo sakramento prieėmęs, todėl jis negali būti krikšto tėvu. Ačiū, ponė. Jeigu ten šeima palauks, tai tegul jisai priima tą sutvirtinimo sakramentą, o po to gali būti ir krikšto tėvu, jeigu dar padori gyvena katalikiškai. Dabar mus turbūt pasiekė SMS žinutė, prašom.
Klausytojas Arūnas klausė, garbė Jėzui Kristui, noriu paklausti apie rožinio maldą. Teko kituose kraštuose dalyvauti rožinio maldose, ten jos santūrios konkrečios, o pas mus tenka būti, kur rožinį vedančios, jo didžiąją dalį užima samprotavimai, poezija, net nusikalbėjimai, ne į temą, o pati rožinio malda tampa mažų intarpėlių, kiek žinau, maldų tekstų ar panašiai. Interpretuoti žaisti negalima, gal jau pasikeitė bažnytinė tvarka.
Ačiū, Arūnai. Pas mus čia yra ir bėda, ir nelabai. Bėda tas dalykas, kad, pavyzdžiui, prieš pamaldas būrelis pamaldžių moterėlių sugalvoja pusvalandį prieš pamaldas kalbėti rožančių. Ir ten prasideda pievos, pelkės, ramunėlės, saldžiausioji panelė švenčiausia ir taip toliau. Šitokie ten poeziniai tekstai, ten raudų atgarsiai ir ten minavojimai visokie. Čia rožančius visuomet yra bažnyčios privati malda. Jeigu bendruomeniai tinka, bendruomenė klausosi tų ten bambaliakų visokių šalia rožinio maldos, ten kaip sakyt, intarpai, kartais nusišnekėjimai, jeigu bendruomeniai tinka, tai tegul jinai šitaip tobulėja klausydamas iš šių intarpų. Bet jeigu ne, tai turi nueiti aktyvas pas kleboną ir sakyti, kad klebonė nuo kito sekmadienio, kad man šitų fintų ir fokusų ir fintifongų nebūtų. Yra bažnyčios nustatytos maldos, ką reikia ir ko nereikia. Anksčiau tai būdavo, žinot, rožančių sukalbė ir po to sukalbė tik į Dievą tėvą. Dabar jau grįžta tokia tvarka, kad pirmiausiai pabučiavus kryželį ir persižegnojus sukalbama malda tik į Dievą tėvą ir po to kitos maldos. Apmąstymai paslapčių gali būti trumpi, apmąstymai paslapčių gali būti ilgi. Jeigu žmonės turi laiko, tai gali tikrai tas rožančius užsitęsti ilgokai. Bet kadangi ateina į bažnyčią jauni žmonės, kurie yra suplanavę ne tik savo darbadienius, bet ir šventadienius, po pamaldų jie lekia pas mamą arba lekia kur nors į kokį tai šašlaikų su draugais ir jiems čia norisi atbūti pamaldose, mišiose, išklausyti karštą ugningą klebono pamokslą ir dingti į savo ten visus kitus planelius. Tada juos šitie visokie nusišnekėjimai labai vargina. Kalba, kalba, šneka, šneka, dūsauja, dūsauja. Gal tai jau yra mūsų seniorų prerogatyva, kurie prisimena krakosmečio laikus. Bet jaunimui tai yra mažiau priimtina ir jie daugiau turėtų sukalbėti tik tai vien maldas ir tuo rožančius pas juos pasibaigia. Kai pasens, jie tikrai dūsaus ir alsuos, bet dabar yra taip. O kol kas tvarka yra tokia, kokia yra parašyta malda knygėse. Ačiū už šitą klausimą. Mums paskambino, tai prašau.
Klausytoja Valerija iš Kauno.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen.
Dėl turi bėdą ir nemenka bėdą. Aš su Marijos regiono narė kalbu rožančių kiekvieną dieną. Ir kaip tik tai Marija be gimtosios nuodėmės pradėtojai ir aš sustoju man prieš akis tiesė mano. Taigi Marija tokia pati kaip ir mes turėjo tėvus, gimė taip pat, turėjo seseris. Man į akis va taip, kad nekaltai pradėjusi jį. Pradėjusi į Kristų, bet jeigu Dieve mano, tėveli, paaiškinkit, sustiprinkit mane, nes aš ir lakstu, ir man blogai, laukia jūsų patarimų.
Dieve, dievuliau, nu čia dabar jau 2000 metų bažnyčia tiki, kad Marija prasidėjo, kaip ir visi, kaip ir jūs, kaip ir aš, atėjo tėvelis, jaunas energingas, pamylėjau mamytę ir štai esu aš, esate jūs. Labai normaliu, natūraliu būdu tėvelis Jokimas perdavė šventą lytinę energiją onai ir gimė panelė švenčiausia. Natūralų, natūraliausių būdu. Natūraliausių, natūralų būdu gimė Marija kaip aš, kaip jūs, ir virkštelė buvo nupjauta, ir turbūt be marškinėlių reikėjo piprausti, ir taip toliau, ir taip toliau. Ona gimdė Mariją lygiai, o lygiai, jeigu buvo pribuvėję, kokia kaiminka atėjusi, tai buvo labai gerai. Ko gero, Jokimas dar savo peilį pagalando į kokį akmenį ir vat šitaip nupjovė virkštelę. Bet o Marija be gimtosios nuodėmės pradėtoji, čia bažnyčia supranta šituo sakiniu vieną tokį fintą, kad Marija buvo pradėta ir apsaugota nuo pirmapradės gimtosios nuodėmės, ten kur ta Jėva tam Adomui tą obolį davė, nuo šito. Kad būčiau teisingai suprastas, nei ten buvo obolys, nei ten buvo obelis. Ten buvo gero ir pikto pažinimo medis, o kaip medį įsivaizduoja bažnyčia, čia dar yra sudėtingiau. O kas yra geras ir piktas pažinimas, tai dar yra sudėtingiau, bet mūsų laidos formatas neleidžia išsiplėsti. Pone, Marija gimė, bet jinai buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės prasidėjimo momentu ir todėl jos neveikė gimtosios nuodėmės vaisiai. Tai yra, ji žinojo ateitį, ji turėjo nuo pat gimimo pašvenčiamos malonės būklę, ji buvo harmonijoje su savo aistromis, nes bet kokia aistra yra žmogaus prigimčiai prievarta, nebūtinai lytinė aistra. Aistra, žodžiu, žmogų blaško. Žmogus turi mokėti sutvarkyti su tą aistrą. Tai vat Marija buvo be šitų visokių dalykų ir jinai buvo kaip anjuolėlis dangoje. Ji negalėjo padaryti nuodėmės, nes buvo apsaugota. Nuodėmės. Kad ir kas ją už kasų tampė, jinai atsisukusi nedėjo per snukelį kokiam pacanui, arba ten nepasiuntė jį kur nors, šito ji neturėjo. Dėl to ji buvo o Marija be gimtosios nuodėmės pradėtoji. O kad jinai gimė iš vyro ir moters, iš Jokimo ir Onos, tai yra bažnyčios mokslas. Jeigu ką nors šiek tiek prašviesėjo, labai džiaugiuosi. Klauskite drąsiai apie šitos dalykus, nes šios laidos formatas yra aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mes turim dar SMS kažką.
Turime SMS-ą, tai klausia Antanas, kuo skiriasi dispensa ir indultas randami jungtuvių metrikuose?
Dispensa tai yra atleidimas nuo įstatymo laikymosi. Šitą dispensavimo galę turi net ir klebonai, reiškia kunigai. Kiekvienas pagal savo pareigybę žino savo dispensavimo galę. Šitą dispensavimo galę turi ir vyskupai. Šitą dispensavimo galę turi ir vikarai, einantys pareigas. Turi atskirų atveju dispensavimo galę. Tik aišku, vyskupas negali nuo bet ko dispensuoti. Pavyzdžiui, vyskupas negali dispensuoti nuo proceso. Nuo proceso dispensavimas yra rezervuotas vieno apaštalų sostui. Ir visos kitos rezervatos, kurios yra rezervuotos apaštalų sostui, apaštalų sostas ir duoda dispensą nuo šitų dalykų. Dabar indultas. Indultas yra leidimas. Ką nors daryti arba ko nors nedaryti. Galėsim eiti, dar čia kanonuose yra pažymėta, bet matot, sukamės apie 600 kanonus, o jų, tų kanonų iš viso yra 1752. Tai net neįpusėjome. Bet nuosekliai mes prieisime ir prie tų. Duok Dieve sveikatos tik tai. Dar SMS.
Ar gali būti krikšto mama vaikui reformatė, kuris susituokusi su kataliku, katalikų bažnyčio ir ten lanko šventasias mišias?
Matot, taip. Žmogui krikšto tėvai gali būti du arba pilnai pakanka vieno. Jeigu tam krikšto vaikui yra krikšto tėvas, krikštytas katalikų bažnyčioje arba jie priimtas, privestas prie pirmos komunijos, prie sutvirtinimo sakramento, vedęs tvarkingai gyvena, jis yra pilnas krikšto tėvas, jis yra kviečiamas. Bet šeimos draugė yra reformatė, evangelikė, bambizė, protestantė ar dar visa kita kaip nors kitaip. Ir šeima ją kviečia būti krikšto mama. Bet ji yra kito tikėjimo, kitos krikščioniškos bendruomenės. Krikšto mama ji būti tikrai negali. Nebent jinai sugalvotų pereiti į katalikų bažnyčią. Čia irgi yra atskiras procesas. Bet ji nesutinka. Sako, mano tėvai buvo, mano seneliai, proseneliai, dabar aš iškeisiu tikėjimą dėl kažko tai tokio. Aš tikiu Jėzų Kristų, tikiu išganytoje, tikiu krikštą, skaitau Bibliją kasdien, o jūs katalikai kartais snaudžiate bažnyčioje savaitę kartą ir nieko negirdite, kas ten skaitosi ir taip toliau. Tokiu atveju labai norint ji šitą kito tikėjimo nuostabi moteris gali būti tame krikšte liudytoje. Ji įrašoma į metrikų knygas ne kaip krikšto mama, bet kaip liudytoje. Ji dalyvauja peigose, myli tą vaiką, rūpinasi juo, bet krikšto tėvas yra tikrasis tas anas, o jinai tik tai liudytoje, kuri dalyvauja ir bažnyčioje, ir šventime, ir padeda auginti vaiką. Kartais net labiau negu oficialiai krikšto tėvai. Tai būtų atsakymas toksai. Na ir ką mes dar turime?
Dar turime, ar gali sutvirtinimo tėvais būti kunigas ir vienuolis?
Kur čia tų klausimų jūs tiek? Mane nepasiekia čia. Gali, gali, jeigu jis sutinka. Senesniuose kodeksuose buvo, kad vienuolis gauna savo vyresnybės leidimą, o kunigas savo vyskupo leidimą. Dabartinėje redakcijoje, manau, to nebėra. Dėl kunigo, o dėl klieriko taip, o dėl vienuolino nario irgi reikia atsiklausti vienuolino vyresniojo. Iš principo gali, bet reikia išpildyti sąlygas. Klausau jūsų, taip.
Garbėjai Kristui, nekartą teko girdėti savoką gyvenimas tik Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Ar tai išplaukia kažkokios doktrinos teiginyje, ar šiaip gudrus sakinys kažkieno pasakytas, kad pasimes tikėjimo tiesose? Ačiū, klausytojas Algis.
Algi, ką reiškia pasimest? Paskaitykite Paulių. Šventą apaštalą Paulių, kuris buvo konkretus fariziejus, gerai išmokytas, kovojo prieš krikščionis ir po to, kai jau jį ten visi ten uždubasino, tai sako, žinot, atšokit nuo manęs, mano gyvenimas yra Kristus, o mirtis tik tai laimėjimas. Nes, na, krikščionys, jie ne tie, kurie vien tik tai meldžiasi ir nueina į dangų. Tikrai ne. Paulius nekartą pasakė, kovojau gerą kovą. Baigiau bėgimą, išsaugojau tikėjimą, dabar gerasis Dievas man duos tą pergalės vainiką. Čia žemėje mes pradedame dangaus karalystės gruntą pasidėti. Kai kas jau ir sienas išvaro, ir stogą užsidengia, ir nuėjęs pas Dievą gauna rojų. Dabar mūsų krikščionių tikėjimo pagrindas yra Jėzaus asmuo. Jėzus. Ne kas kitas. Jėzus. Ir šita religija yra Jėzaus asmuo. Ne tai, kad aš tikiu į Jėzų, čia jisai galbūt kažkoks stebukladarys, ten vandenėlio vaikščiojo, ten žuvytės valgė, laužą kūreno, ten Petro uošvienę pagydė, dar kažką padarė. Bet mes dievybę išvelgiame Jėzaus Kristaus asmenyje. Tai yra antrasis švenčiausiosios trejybės asmuo. Daugybė religijų tiki Dievą kaip tėvą suvokia. Ir žydai, ir musulmonai, Allahu Akbar. O mes pripažįstame švenčiausią trejybę, kad Dievas atsiuntė savo sūnų į žemę, kuris apiplėšė pat save, tapo žmogumi ir atpirko mus nuo tos gimtosios nuodėmės. Ir pakėlė į aukštesnį lygį, negu kad buvo pirmieji Adomas ir Jeva. Dėl to ir Marija buvo paimta į dangų. O ne vien tik tai be gimtosios nuodėmės pradėtoji ir tik be nuodėmės. Jinai dangaus karalienė. Tai čia, Algi, ne iš piršto laužta, čia yra Pauliaus teologija. Ačiū. Mums paskambino, tai prašom.
Taip, mums paskambino klausytoja Gražina iš Panevėžio.
Malonu.
Prašom.
Garbėjai Kristui.
Ir amžius amen.
Aš norėčiau paklausti tokius klausimus, jeigu galėsite atsakyti. Vienas, kad susidėjęs žmogus gyveno ir sutvirtino kitą žmogų, ar tai yra teisinga? Susidėjęs, tik tai nesusirašęs. Antras klausimas, galbūt kartais kunigė žinot, ar kunigas Jonas Vailinis dar kunigauja, ar jis yra ekskomunikuotas? Man tiesiog įdomu.
Nu, Jonukas, žinoma, yra priėmę šventimus, tai jisai yra kunigas per amžius. Kitaip mes jo nesuvokiame. Dabar kunigauti, žinot, kaip ir vyskupauti, galima, bet kunigas Jonas pareigų neina. Jis yra inkardinuotas mūsų vienoje Lietuvos vyskupijoje, bet yra, sakyčiau, ne ekskomunikuotas, tik taip, ko gero, palikęs tarnystę. Tarnystę, jeigu jisai darytų atgailą, jeigu jis atsiverstų ir prašytų vyskupo, ko gero, jeigu yra galimybė, vyskupas jį priimtų atgal į kunigišką tarnystę. Bet šitas jūsų aukščiau minėtas asmuo nedaro atgailos ir nenori grįžti į katalikų bažnyčią, taip kaip ją supranta bažnyčia, vėl tai tarnystei. Ne. Tai antras klausimas. Koks ten pirmas buvo klausimas, man pabėgo mintis. Gražina, pamiršau pirmą klausimą apie Jonuką. Kartu mokėmės gimę su juo, jisai taip jau buvo aktyvus toks, labai gyvas sidabras, gyvas judėjimas. Gražina, paskambinkit dar kartą dėl pirmo klausimo. Kol paskambis, mes SMS žinutę perskaitykime.
Klausytoja Violeta klausė, garbėjai Jėzui Kristui, kodėl Juozapas vadinamas Marijos sužadėtiniu, o ne vyru, juk, jei gerai žinau, gyveno kartu.
Aha, gyveno kartu, labai gražiai ir laimingai. Pagal seną tradiciją Juozapas buvo, aišku, našlys ir pagyvenusio amžiaus, todėl jisai galbūt, reiškia, ėmė 12-metę Mariją kaip, na, žinoma, kaip žmoną, ir ėmė kaip, nu, tarnaitę tokią, vat vis tiek, reiškia, vyras nebe pirmos jaunystės, ir ima į žmonas Mariją. Bet kadangi pamatė, kad jinai jau tų olvaisų nevartoja ir jinai lyg tai trupučiuką piškį neščia tapo, Juozapas norėjo sakyti, žinai, tyliai, tyliai dink iš mano akių ir augink tą vaiką su kuo nors kitu, su kuo tu jį susigyvenai. Bet angelas perspėjo, sako, žinai, Juozapai, viskas čia tvarkoj, tu tą mergaitę prisijimk, nes bus taip, kaip tu net neįsivaizduoji. Tada Juozapas ir prisijėmė šitą mergaitę. Tai rodo, kad tai tikrai ne jo vaikas, nes jis norėjo atstumti. O po to, kai jisai priėmė šitą sprendimą, tada jo angelas sako, žinai, padaryk tą ir bus gerai. Todėl jis ir vadinamas globėju, nes jisai nėra Jėzaus tėvas. Juozapas nėra Jėzaus tėvas. Juozapas Jėzaus tėvo nėra. Nes jis pamatęs, kad Marija nėščia, norėjo ją išvyti ir galėjo su fanfarais išvyti, kad visi žinotų, kokie jinai kekšytė čia susigavo, vaikelį iš kažkur, tai iš kažko, ne iš manęs, teisito vyro, o susižadėjimas jau buvo juridinis aktas. Bet Juozapas ją tyliai norėjo atleisti, kad niekas nežinotų, jinai tyliai atėjo, išėjo, tegu ieškosi savo gyvenimo plotmės kitose sferose. Nebūtinai čia šitam Nazarete. Ačiū, mums turbūt paskambino Gražina. Taip, Gražina.
Jėzui Kristui, atsiprašau, labai jūs pergyvenat, tai aš tiesiog grįžausi paskambinti. Čia buvo toks, tiesiog toks žmogiškas, norėčiau suprasti, man ramybės neduoda. Mano pusbrolis gyveno net ne civiliniai santokoje, bet tiesiog nuodėmingą gyvenimą susidėjęs ir jis sutvirtino mano sūnėną, jauną berniuką. Ar tai buvo teisinga? Šiaip turbūt sakramentą duoda kunigas, tai yra galiojantis, bet turbūt neteisingas poelgis buvo.
Ačiū, Gražina, kad jūs paklausėte, dabar prisiminiau. Žodžiu, sutvirtinimo sakramento teikėjas yra vyskupas arba jo deleguotas kunigas. Leistinumui reikalinga tai, kad būtų šalia krikšto tėvas arba krikšto mama. Atitinkamai. Aš irgi jau ne kartą esu teikęs sutvirtinimo sakramentą ir, žinot, net pravirgdai savo katechetes, kad visi pristatytų krikšto pažymas, kad visi būtų prieidę prie pirmos komunijos, kad būtų krikšto tėvas arba krikšto motina irgi ir pakrikštyti ir privesti prie pirmos komunijos ir prie sutvirtinimo sakramento. Tai reiškia, daug kas sukinėja pirštą prie smilkinio, sako, šitas durnas klebonas jau, reiškia, mes tikrai, jo, o čia, ko jis čia kabinėjasi. Bet kad būtų precizika, mes darome šitai būtinai. Jeigu ne, tada ne, ieškom kito asmens, kuris galėtų atlikti šitas pareigas. Dabar jūsų atveju, sutvirtinimo sakramentas yra tikrai įvykęs, bet neleistinai, bet įvykęs, pilnas sutvirtinimo sakramentas. Dabar, kodėl jisai neleistinai? Todėl, kad kažkas netitiko sąlygų. Sutvirtinimo tėvas arba sutvirtinimo mama netitiko keliamų reikalavimų, bet dėl to sutvirtinimo sakramentas yra tikras, tikrų tikriausias. O jeigu ten susidėjęs gyvena, reikia žiūrėti, galbūt reikėtų paimti santokos sakramentą. Galbūt santokos sakramento viena pusė nenori. Galbūt santokos sakramento priimti kita pusė negali. O negali kodėl? Ogi todėl, kad jau buvo santokoje. Tada reikia turėti pilietinės drąsos rašyti bažnyčiai prašymą, kad bažnyčia paskelbtų tą pirmąją santoką negaliojančią dėl tam tikrų priežasčių. Pasikalbėkit su gerbiamais ir mylimais klebonais, jie tikrai jums padės, nurodys, kur kreiptis, kad galima būtų tą daryti. Čia viskas nesidaro taip labai staigiai, tačiau tai yra vienintelis procesas, kuris gali būti vaisingas, kad santokoje gyventų du žmonės, vyras ir moteris. Kartais būna neapdairių dalykų, paskubama arba, pavyzdžiui, draugauja vaikina su mergina ir mergina pasako, jau aš būsiu nuo tavęs nešia, mes turėsim vaikelį, gal reikia tuoktis, tada būdu sutarė, kad reikia tuoktis, kai gimsta vaikelis, pasirodo, kad jų draugystė tik prasidėjo, kai jaunai porą mėnesių buvo nešia ir pavyzdžiui neišnešiotas, vyras tikisi, kad vaikas bus neišnešiotas, daktarai sako, puiku, išnešiotą kūdikį, po 9 mėnesių, reiškia, jūsų žmona jums pagimdė, sveikinam. Tas jau atvėpsta žandikaulis, sako, o aš tik tai prieš kokius 6-7 mėnesius ją pažinau. Reiškia, vaikas ne mano. Ir tada prasideda apgaulės stumdymaisi, tada prisipažįsta, kad žinoma, čia šitas vaikutis tikrai ne tavo, o mes jau esam paėmę šliubelį ir vat ką daryti. Ką daryt? Angalo 2T. Na, 610. Turi abi dvi pusės ir vienuolino vyresnybė ir vietos vyskupas įvesti saugiklius. 610 pabaigėme, rytų kanonuose atitikmens tikrai nėra. Fiksuojam. Pirmas paragrafas 610. Namai turi būti steigiami, atsižvelgiant į bažnyčios bei instituto naudą ir užtikrinant tai, ko reikia teisingam narių vienuoliniam gyvenimui pagal institutui būdingus tikslus ir dvasę. Antrasis paragrafas. Namai neturi būti steigiami, jei protingai apsvarščius nebūtų įmanoma tinkamai pasirūpinti namų poreikiais, narių poreikiais. Na, dabar eikime tada lengvai prie 611 kanono. Jis irgi toksai yra didesnis. Diecezinio vyskupo sutikimas įsteigti bet kokio instituto vienuolinius namus suteikia teisę. Va čia ir staptelėkime, nes mums paskambino, prašom.
Klausytoja Valerija iš Zarasų.
Taip.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Ir amžius amen.
Prieš klausimą, aš tokią išvangą padarysiu. Balandžio 9 dalyvavau gedulinėse šventose mišiose Švenčionių bažnyčioje. Mišių eigoje po šventas visa bažnyčia suklaupė, kaip priklauso. O prieš kunigų įskaitant lygiai taip po vakarienės, visa bažnyčia atsistoja. Pastovi tegul stovi, o aš klupiu ir šklupėjau tiek, kiek ir priklauso pagal viskupų konferenciją. Matyt, kunigas pastebėjo, kad viena nepaklusnė buvo ir po mišių pasakė, paprašiau atsistoti, nes valstybės himno klausome stovėdami. Tai dabar aš mąstau, kad mišioms vadovauja kunigas ir reiškia, aš turėjau jo klausyti ir aš turėjau stovėti. Laukiu jūsų komentarų, labai ačiū.
Oi, Valerija, ponia Valerija iš Zarasų, dabar klausykitės mano komentaro. Ant Lietuvos yra bent 7 vyskupijos. Šiaulių vyskupija yra įsteigta labai neseniai, todėl sinodo net nespėjo prasivesti. Visų likusių vyskupijų sinodai yra ir Telšių, ir Vilkaviškių, ir Vilniaus yra prieškariniai. Tik tai Kaunas pravedė naująjį Kauno antrąjį sinodą po 1983 metų naujos kanonų teisės kodekso redakcijos. Ir šitame Kauno arkivyskupijos sinode parašyta aiškiai, kad klūpoma nuo šventas iki tėvę mūsų maldos. Teisė įpareigoja teritoriniu pagrindu. Amerikoje vienaip, Poznanėje kitaip, Kaune trečiaip. Vyskupas yra nustatęs. Vyskupas yra angelas, angelas, kuris nustato, kad Kauno arkivyskupija nuo šventas šventas galybių dievas. Iki tėvė mūsų maldos bažnyčioje klupoma. Atvažiuoja koks vienors mandra žmogus ir sako, o pas mus po pakilėjimo visi atsistoja ir stovi iki tėvė mūsų. Tai jeigu yra pas jūs, tai jūs taip ir darykite. O pas mus yra kiek kitaip. Pas mus yra taip. Dabar Valerija Zarasai. Zarasai yra Panevėžio vyskupija. Ką žinai, ką tas Panevėžio vyskupas pas jumi yra įsakęs daryti? Gal kryžium gulėti per pakilėjimą? Mes mažai ką žinome. Todėl balandžio 9 dieną per mišes, kai jūs ten dalyvavote, turėjau klebonas pasakyti, kad mūsų vyskupas taip ir liepė tą daryti. Tada visi darom. Bet jeigu klebonas sakys, aš mačiau Romoje ar dar kur nors, šitie pasiteisinimai neveikia ir tiek. Tai yra teritorija. Roma dar neatsikėlė į Zarasus. Zarasai yra Zarasai, Roma yra Roma, Kaunas yra Kaunas. Todėl, ponė, elkitės taip, kaip yra vyskupų nustatyta. Kai Panevėžio vyskupija prasivers savo sinodą ir nusitars, kas tenais pas juos turi būti, va tada ir darykite ir aktyviai dalyvaukite šito sinodo pravedime. Taip kad ačiū už klausimą. Ponė Valerija, mūsų laikas ištekėjo. Ačiū gražios dienos, Dievo palaimos, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.